Tak všechny vás moc rád vidím, ale dneska vůbec nejsem nadšený z toho, že tady stojím. A zvlášť po těch modlitbách, jak se někteří modlili, abych vám přinesl nějaké slovo, které bude pro vás. A ten důvod to má takový, že ještě včera večer jsem vůbec nevěděl, o čem mám dneska ráno mluvit. My jsme si dali téma modlitba víry. A přišlo nám to se Zdeňkem Spilkovým, to takový dobrý téma. A já jsem říkal, tak mohl bych si vzít Jákobův zápas s Bohem. To je taková pěkná pasáž o takové vytrvalé modlitbě a modlitbě víry. A říkal jsem si, moc toho o tom nevím, tak to bude zajímavý se do toho trošku ponořit. Takže jsem na začátku týdne otevřel nějakou knížku moudrou, kterou jsem doma měl nebo tady v kanceláři a něco jsem tam objevil a říkám, to je dobrý, to se mi líbí. A tak jsem otevřel druhou knížku a najednou tam bylo úplně něco jiného. Otevřel jsem třetí knížku a bylo tam zase něco jiného. Když jsem takhle pootvíral několik komentářů a moudrých knih, které mám, a kterých bylo nakonec 15, tak jsem zjistil, že co knížka, to názor na ten Jákobův zápas s Bohem. A pak, když jsem četl tu jednu z těch posledních, tak tam bylo napsáno, že Luther řekl, je to jedna z nepochopitelnějších pasáží ve Starém zákoně. Tak jsem to uzavřel, říkám, dost čtení knih. Měl jsem spoustu poznámek o tom, o čem by to mohlo být, ale ještě večer jsem seděl doma a říkám, o čem já budu mluvit. Květa na mě mluvila a já říkám, prosím tě, nemluv na mě, já musím něco vymyslet na to zítřejší ráno. A ráno jsem dneska vstával a budil jsem se už předtím, než mě zbudil budík a říkám, Pane Bože, co já jim řeknu? Takže já jsem vytvořil takovej 16. komentář tady na tu pasáž, takže můžete potom sami říct, jestli se to dá použít nebo nedá. A modlím se za to, aby nám to něco dalo, vám to něco dalo. Takže pokud si chcete se mnou přečíst tady tu nelehkou pasáž, která je v Genesis 32. kapitole, tak si můžete otevřít svoje Bible, jinak já budu číst od 24. verše. A Jákob vzal rodinu a převedl je přes potok a převedl všechno, co měl. Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl, Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael, protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Jákob se ještě vyptával, oznam mi prosím své jméno. A on řekl, nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu tam. Jákob to místo pojmenoval Peniel, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn. Vycházelo mu slunce, když procházel Penuel, ale byl kulhavý kvůli své kyčli. Proto synové Izraelovi až dodnes nejedí šlachu, která je nad kyčelním kloubem, protože udeřil Jákoba do kyčelního kloubu, do té šlachy. Já když jsem to studoval, tak jsem zjistil, že někteří se na to dívají jako na sen, že se to Jákobovi zdálo. A někteří třeba Filo to tak nějak jakoby alegorizují, dělají z toho jako takový vnitřní zápas uvnitř sama sebe, když se v nás něco pere. A Jeroným třeba to viděl jako dlouhou, vytrvalou, zbožnou modlitbu. A Židé zase to viděli jako skutečný zápas Jákoba proti bohům Edomu. A takže těch možností je strašně moc, jak bychom se na to mohli podívat. A já bych chtěl možná dát jednu takovou myšlenku, která souvisí právě s těma modlitbama. Ale možná byste to trošku víc pochopili, tak já začnu od začátku Jákobova života. A takže pro ty z vás, kdo znáte ten Jákobův život, tak to bude opakování. a pro některý z vás něco třeba může být nové. Jákob, než se narodil, tak jeho otec Izák a jeho mamka Rebeka nemohli mít děti, tak se dlouho modlili. A potom, když po 20 letech Pán Bůh řekl, vyslyšel jsem jejich prosbu, tak se Rebece vlastně otěhotněla a když to břicho bylo větší, tak se jí tam ty kluci začali kopat a začali se ty dvě dvojčata tam mezi sebou hádat a ona nevěděla, co to znamená. Tak šla za Bohem a ptala se, Pane Bože, co to znamená. A Pán Bůh jí řekl, v tvém břiše jsou dva národy, dva velké národy, dva bratři, ze kterých budou dva velké národy. A to zajímavé je, že ten mladší bude vládnout tomu staršímu. A to bylo něco, co tehdy vůbec nebylo zvykem. Vždycky ten starší převzal vládu po otci a vládl vlastně té rodině. A tak to uchovávala, možná v srdci, možná to sdílela. Ale když se potom ty dva narodili, tak první vyšel ven Ezau a po něm hnedka Jákob, který ho držel za patu. A protože ho držel za patu, a to slovo pata a v hebrejštině je hodně podobný a tomu slovu Jákob, tak mu dali jméno Jákob, jakože ho drží za patu. Ale taky se to dá přeložit, nebo dá se to jinak pojmenovat to slovo jako lstivý. A vlastně to je něco, co se potom Jákoba tak trošku drželo. Nicméně Jákob možná věděl už od matky Rebeky, že ten mladší bude vládnout tomu staršímu, a tak když jednou přišel Ezau z lovu, byl strašně unavený, umíral hlady, a tak Jákob toho využil a říká Ezau, když říkal, dej mi něco k jídlu, tak Jákob říkal, jo, já ti dám jídlo, ale prodej mi své prvorozenství. A možná, že věděl, že Pán Bůh to tak nějak zaslíbil, tak proto mu o to šlo, to nevíme, ale prostě říkal, prodej mi ho. A Ezau, který byl na smrt unavený, říkal, teď mi to jedno, k čemu mi to bude, tak dej mi jídlo, já ti to prodám. Takže mu to prodal. A vlastně se tak připravil o to veškeré velké požehnání, který Pán Bůh pro Ezau měl. Jenže jako kdyby to nestačilo, tak po nějaké době se stalo to, že Izák už byl starší, už umíral a už byl slepý. A on říkal, cítím, že umírám, tak chci požehnat svým synům. Tak říkal Ezauovi, běž na pole, připrav mi nějakou hostinu a já ti požehnám. Jenže to slyšela Rebeka, mamka, a přišla hnedka za Jákobem a říkala, hele, Izák chce žehnat Ezauovi, tak já rychle běž zabít tady kůzle na dvoře, to bude rychlejší a půjdeš za ním a požehná tobě. A Jákob říkal, ale on mě pozná, Ezau byl chlupatej, Jákob nebyl, on říkal, on to pozná, tak ona říká, nevadí, dám na tebe kůži z těch kos a on to nepozná. A taky, že potom přišel, uvařili tu kůzle nebo něco takového, přišli k tomu Izákovi a Izák říká, no hlas máš jak Jákob, ale když se na tebe šáhnu, tak to je celý Ezau. Říkal, jsi opravdu Ezau? A Jákob statečně v tu chvíli říkal, jo, jsem Ezau, tvůj prvorozený. Tak mu Izák požehnal a řekl mu, budeš vládnout svým bratřím, dám ti veškerý požehnání a ještě něco tam bylo. A ještě něco dalšího. A potom, když mu požehnal, tak přišel Ezau, vrátil se a zjistil, že už žádný požehnání nemá. A Izák říkal, a tobě už nemůžu požehnat, už jsem požehnal. Takže Ezau, který zjistil, že takhle přišel o požehnání, tím, že ho jeho bratr předběhl, tak se na něj tak strašně naštval, že se rozhodl, že ho zabije. A proto Jákob musel utíct ze své rodiny. Musel utíct daleko od Ezaua, aby ho nezabil. Přišel k Lábanovi, což byl člověk, který byl v jejich rodině blízký. Tam se oženil, měl děti, to většina asi víte, a Pán Bůh mu tam strašně moc požehnal, že se rozmnožil, jeho děti bylo strašně moc, majetku měl hodně moc. Ale zapomněl jsem říct, že když tam šel tou cestou, se mu zjevil Pán Bůh a říkal mu znovu to samý, říkal mu, já ti požehnám, já z tebe udělám velký národ, z tvého potomstva budou národy, Budu s tebou a nikdy tě neopustím. A teďka vlastně byl u toho Lábana a Pán Bůh mu tam tak žehnal, že Lában začal žárlit na Jákoba. A říkal, to už není dobrý, on má všechno, všechno, co bylo moje, tak má teďka Jákob. A začal vnímat Jákob, že to není dobře. Tak k němu znovu promluvil Pán Bůh a říkal Jákobovi, odejdi zpátky do svý země, odejdi do země svýho otce. A protože to tam neměl jednoduchý Jákob, tak se rozhodl utíct. Nevěděl, jak to s Lábanem vyřešit, tak utek. Jenže Lában ho dohonil po nějaký době. Jákob si myslel, že ho chce zabít a on, Pán Bůh mu dal milost a nezabil ho. Ale udělali tam spolu smlouvu na jednom místě a tu smlouvu, že Lában nepřejde ve zlým k Jákobovi a Jákob nevejde ve zlým zpátky k tomu Lábanovi. Jenže to bylo přesně uprostřed mezi tou zaslíbenou zemí, mezi tou zemí, kde bydlel tedy jeho otec a tou zemí toho Lábana. Takže teď se vžijte do té situace, že Jákob byl na hranici dvou území. Nemohl zpátky, protože tam byl Lában, protože už věděl, že tam nemůže. A nemohl dopředu, protože tam na něj čekal ten Ezau, který ho chtěl zabít. A ten Ezau čekal roky, to nebylo pár měsíců, to byly roky, čekal na to, aby ho mohl zabít, aby mohl ospravedlnit to, že mu vzal prvorozenství. Jákob, když byl v té situaci, že z obou stran přicházelo nebezpečí a ani dopředu nemohl, ani dozadu, tak se rozhodl, že ten svůj lid rozestaví do několika táborů. A dopředu poslal ty, který možná mu tolik nevadilo, že by zemřeli. Pak dal ty, který by mu už trošku víc vadili. A nakonec dal úplně ty svoje manželky, svoje děti a úplně na závěr dal Ráchel s těma jejíma synama. A vlastně s každou tou skupinou, kterou postavil dopředu, tak dal nějaký dar a chtěl s tím, aby prosili Boha a toho Ezaua, pardon, o smilování. A takže vlastně on čekal, že Ezau ho bude chtít zabít, tak postavil ty lidi a každý ten měl říct, prosím tě, smiluj se nad Jákobem v naději, že až dojde k němu, že už teda ho to přejde a řekne, no tak já se nad tebou smiluju. Jenže, když přišli ty jeho lidi a řekli mu, co se dělo, když šli za Ezauem, tak řekli, že Ezau vyrazil proti Jákobovi a vyrazil se 400 bojovníkama. Že on nejenom, že vyrazil sám, ale ještě si vzal 400 lidí. A teď si představte tu situaci. Zpátky nemůžete. A vepředu na vás čeká 400 lidí, kteří vás chtějí zabít. V tu chvíli Jákob přebrodil ten potok Jábok a byl sám a tam řešil něco s Bohem. Tam se mu zjevil Pán Bůh a začal s ním zápasit. Zajímavý je, že vlastně to slovo Jákob, Jábok a zápas je v hebrejštině téměř to samé. Jedno je Jákob, druhý Jábok a třetí je Jábek. A vlastně je to taková slovní hříčka v té hebrejštině a vlastně to vyjadřuje, že to jsou ty tři důležité věci, které se tam staly. Stalo se tam něco při vstupu do zaslíbené země, stalo se tam něco tomu Jákobovi a něco to souvisí s tím zápasem, s tím duchovním zápasem. A tam je napsáno, že vlastně Jákob zápasil s Bohem a obstál. A když byste se podívali potom dál, tak Ozáš říká, že bojoval jako kníže, utkal se s andělem a obstal. Plakal a prosil o smilování. Jákob vlastně tam byl v situaci, kde byl v bezvýchodné situaci. On nevěděl kudy kam. Nemohl dopředu a nemohl dozadu. A tak prosil Boha za to, aby se nad ním smiloval. Aby Bůh nějak vyřešil tady tu situaci. A teď si všimněte, ten anděl, který s ním bojuje, tak říká tomu Jákobovi, jak se jmenuješ. Samozřejmě ten anděl věděl, jak se jmenuje. Ale on chtěl, aby ten Jákob řekl to svoje jméno. Protože to jeho jméno znamenalo lstivý. Vemte si, že ten anděl přišel a říkal, jak se jmenuješ? A on říkal, jmenuji se lstivý. To je moje charakteristika. Já jsem člověk lstivý. Jsem ten, kdo tady podvedl bratra Ezaua, jsem ten, kdo podvedl Izáka, jsem ten, kdo podvedl Lábana a teď jsem ten, kdo znovu se snaží podvíst Ezaua tím, že mu tam přináším ty dary a vlastně mu říkám, že to prvorozenství, který jsem mu vzal, tak jsem to nemyslel vážně. A vlastně celý jeho život je charakterizovaný tím, že on věděl, že Pán Bůh mu chce něco dát, ale snažil se to získat vlastní silou. Snažil se to získat tím, že to nějakou lstí se k tomu dopracoval. Snažil se jít Bohu vlastně naproti v tom, aby to požehnání, které mu Bůh zaslíbil, aby ho získal. A ten anděl mu říká, ty už nebudeš Jákob, tedy lstivý, ale tvoje jméno bude Izrael. To znamená zápasí Bůh, Bůh bojuje. To znamená vlastně jinými slovy, a když Pán Bůh ti něco chce dát, tak to nejsi ty, kdo si to máš brát, ale je to Bůh, který ti to chce dát. A Bůh ten boj dotáhne za tebe. Bůh je ten, kdo ti chce ty všechny požehnání dát, ale ty musíš čekat na něj. A budeš čekat na něj. Možná je to podobný, jako když, jestli si vzpomenete na ten příběh, kdy David byl pronásledovaný Saulem a Saul ho chtěl zabít Davida, honil ho. A pak se stala situace, kdy Saul byl v jeskyni a David byl vedle něho a David ho mohl zabít. A David řekl, já to neudělám, protože já si nevezmu to, co mi nepatří. Ten Saul byl Hospodinův pomazaný a David řekl, až Pán Bůh bude chtít, abych byl králem, protože přestože mě to zaslíbil, tak já si nevezmu to království tím, že bych ho zabil. Já počkám, až mě Pán Bůh to království dá. A vlastně Jákob se tady učil jednu takovouhle věc. On se učil právě to, podle mě, že musí spoléhat na Pána Boha. Že ty zaslíbení, které mu Pán Bůh dal, tak pro něho má, ale nemá si je brát lstí, nemá si je brát podvodem, nemá si je brát tak, že to prostě chce, tak si to vezme. Já si myslím, že částečně je to o takovém boji se soběstačností. On chtěl Boží požehnání, ale svými prostředky. A my někdy možná děláme trošku podobné věci. My chceme Boží požehnání, ale tak nějak závisíme nebo stavíme naše životy na našich schopnostech. A ten Jákob vlastně taky. On byl věřící člověk, který chtěl jít za Bohem, ale měl svoje způsoby, jak si docílit toho svého štěstí. A já si myslím, že někdy je to i v našich životech trošku podobný, že my věříme v Boha, ale chceme si ty naše životy zajistit sami. Pán Bůh nám chce dát spoustu požehnání, ale my si jako kdyby chceme někdy vzít sami. Jako křesťani možná používáme správný slova, ale v hloubi inklinujeme k těm vlastním úspěchům v životě. Věříme v Boha, ale spoléháme se na naše vlastní schopnosti nebo dovednosti. Tady si myslím, že Pán Bůh našel Jákoba v situaci, kdy on už nestačil na to si to zorganizovat sám. Kdy vlastně ta jeho soběstačnost nestačila. On najednou viděl, že není schopný zajistit tu svoji rodinu. On viděl, že když se Pán Bůh nesmiluje, tak ten Ezau pobije jeho i všechny ty jeho děti, všechny jeho manželky. A on najednou začal vnímat, že bez Boha skutečně nemůže nic. On si mohl plánovat do té doby, jak by něco udělal, jak by si to zajistil, jak by si to zařídil. Ale vlastně v tuhle chvíli musel vidět a viděl podle mě, že bez Božího milosrdenství se dál nedostane. A proto vlastně si myslím, že to byla chvíle, kdy on dospěl k tomu, že pochopil, že je to jenom Bůh, který za něho může ty boje vybojovat. Že je to jenom Bůh, kdo ho může vysvobodit z téhle situace. Že je to jenom Bůh, který mu může dát vítězství v těchto věcech. Že je Jakobovo přežití nezávisí na něm, na tom, jak je dobrý, ale na tom, že Bůh sám chce naplnit ty požehnání, které mu zaslíbil. Já jsem se někde dočet, že Jakobovi bylo v tu dobu 97 let. Mě to hrozně překvapilo, protože vlastně už to byl starý chlap z našeho pohledu. A člověk, který vlastně teprve teď v tu dobu začínal zjišťovat, že záleží na Pánu Bohu. Že vlastně ty jeho síly už mu nestačí a že je to Bůh, kdo může bojovat ten jeho boj. A já si myslím, že část toho zápasu s Bohem bylo právě o to, jestli se dokáže spolehnout na Boha. Jestli se dokáže úplně kompletně odevzdat Bohu. To znamená, Bože, jenom ty můžeš způsobit, že já zítra přežiju. A já si myslím, že tím jménem, který mu Pán Bůh dává, Bůh bojuje a mu vyjadřuje právě tuhle věc. Že on se podřizuje a říká, já už nechci být lstivý, já už nechci ten, kdo si dělá, žije život svým vlastním způsobem, ale ten, kdo ho chce žít podle Božího způsobu. Najednou z takovéhoto uchvatitele Božích zaslíbení se stává ten, kdo spoléhá na Boha. Ne ten, kdo se spoléhal na sebe, ale kdo se spoléhá na Boha. Já jsem nad tím hodně přemýšlel a zdá se mi, že pro nás je to hodně podobné. Pro nás Bibli je spoustu moc požehnání. Když člověk uvěří, dá svůj život Pánu Ježíši, Pán Bůh říká, stáváš se mým dítětem a veškerý duchovní požehnání, veškerý věci mám pro tebe připravené. Ale pro nás někdy je potom těžký. A když přijdou tyhle chvíle, kdy nemůžu ani dozadu a nemůžu ani dopředu, že vlastně je těžký se spolíhat na Boha. A vymýšlíme způsoby, jak se sami zachránit. Když je nám dobře, když neřešíme těžké věci, tak je vždycky jednoduché říct, Pane Bože, já ti věřím. Pane Bože, já se na tebe úplně spoléhám. Pane Bože, všechno ti dávám. Známe to, že? Ale když potom přicházíte do situace, kdy proti vám je 400 lidí, kteří vás chtějí zabít, kdy nemůžete pryč, nemůžete zpátky, tak člověk má úplně jinak tendenci říct, Pane Bože, je to všechno v tvých rukách. Pane Bože, úplně ti důvěřuju se vším všudy. A to jsem zjistil, že není jednoduchý. A ať už jsme křesťani měsíc nebo 20 let, tak si myslím, že v něčem je to pořád stejný zápas. Bože, jsem ochotnej a schopnej ti dát tenhle svůj zápas teďka do tvých rukou. Jsem schopný, ochotný se teďka úplně odevzdat do tvých rukou. Vemte si třeba, když je nějaká třeba krize v práci, a nevíte, co bude dál, máte problémy se šéfem nebo s podřízenýma nebo něco takového a vy říkáte, co bude dál. A má člověk jakoby tu odvahu říct, Pane Bože, je to jenom na tobě. Ty budeš bojovat za mě. Když má člověk třeba prochází nějakou manželskou krizí, prochází těžkosti v rodině a dokážeme se spolíhat jenom na Pána Boha v tom smyslu, že nebudu hledat svoje způsoby, jak si to zařídit. Když procházíme třeba nějakýma finančníma těžkostma a řeknu si, ano, Pane Bože, nechci tady vydělávat někde bokem, nechci dělat nějaký podvůdky, nechci dělat věci, které se ti nelíbí, protože chci spoléhat jenom na tebe, že ty mi dáš všechny ty věci, které já potřebuju pro ten svůj život. To nejsou jednoduché věci. Mně to někdy přijde jako rodiče, když děti jsou ve škole, tak jako rodiče se snažíme, aby měli vždycky lepší známky, než mají. Je to tak? Ať mají sami jedničky, jak ještě by mohl mít potržený jedničky. Nebo prostě jako rodiče bychom chtěli, aby to bylo lepší. A chceme proto udělat strašně moc. A někdy vlastně používáme věci, které nejsou třeba úplně košer, protože jim chceme vysvětlit, ano, bylo by lepší mít a lepší známky. A vlastně někdy se takhle snažíme jakoby pomoct i Pánu Bohu. Snažíme se říct, Pane Bože, já vím, že ty se o mě postaráš, ale tady to bych si mohl udělat trošku po svým, tady si potřebuju našetřit, tady potřebuju mít zásobičku, tady potřebuju mít jistotku, jo? Protože vlastně v realitě je to těžké spolehnout se na Boha. A myslím si, že právě v těchto krizích, v těchto těžkých chvílích, kdy řešíme takovéto věci, tak tak všichni v něčem zápasíme stejně jako ten Jákob. Zápasíme o tom, jestli já budu hledat ty svoje cesty, anebo jestli se promodlím k tomu, že řeknu, Pane Bože, buď tvoje vůle, na tobě chci být závislý. Já vám možná zkusím dát jenom dva takové příklady z našeho života, aby možná to bylo ještě srozumitelnější. A před, už nevím, ani x lety, když jsem ještě učil ve škole, tak jedno jaro jsem vnímal, že mám skončit ve škole a že mám jít do služby Bohu naplno, na plný úvazek. A to bylo pro mě těžké tehdy, ale vnímal jsem ze všech stran, že mám mít, jakože mám odejít z té školy a mám dělat věci pro Boha. A nevěděl jsem, co to bude, takže jsem skončil ve škole v červnu a pak jsem čekal a říkám, Pane Bože, co teď? A během vlastně podzimu a se našly dvě vlastně, když to tak řeknu, možnosti, věci, kde jsem vnímal, že mám být, a to bylo tady ve sboru, jako kazatel jsem dostal nabídku a v KAMU. A tak mně to přišlo takový pěkný odpověď na boží volání, na boží vedení, ale potom přicházely různé věci. A jedna věc, která se stala, bylo, že po několik letech v tom KAMU, v té Křesťanské akademie mladých, a tam přišli s tím, že byla krize, že nejsou peníze a že každý, kdo chce pokračovat dál ve službě, tak si musí schánět svoji vlastní podporu. To znamená najít si dárce, který ho budou podporovat. A najednou já jsem stál v té situaci, kdy já jsem vnímal, že Pán Bůh chce pořád, abych pokračoval v té službě, ale současně najednou jsme nevěděli, z čeho budeme žít, protože vlastně z té půlky bychom úplně nevyžili, tak kde seženeme tu druhou půlku. A to byly pro mě skutečně takové ty zápasy, možná tak, jak Jákob tady zápasil, kdy já jsem si říkal, Pane Bože, seš schopný se postarat? Pane Bože, seš skutečně schopný zajistit a dát nám všechno, co potřebujeme? A nebudete věřit, kolik jsem strávil nocí tím, že jsem se modlil a říkám, Pane Bože, já klidně půjdu pracovat. Já se možná i jsem schopný upracovat, abych nemusel být závislý na tom, jestli ty peníze pošleš nebo nepošleš. A byly chvíle, kdy třeba já jsem nevěděl, že jsem věděl, že máme peníze na 14 dní a nevěděl jsem, co bude za 14 dní. A pak Pán Bůh vždycky nějak poslal nějaký peníze. Pán Bůh vždycky to zařídil. Zažil jsem od té doby tolik zázraků, který jsem nezažil za celý život předtím. Ale bylo tam spoustu chvil, kdy já jsem řešil to samý, co Jákob. Pane Bože, já bych si to zařídil sám. Já půjdu pracovat někam a pořád jsem ale vnímal, že Pán Bůh říká, ne, ty tady zůstaň a buď závislej na té mojí milosti. Buď závislej na tom, že já budu bojovat za tebe. Já se postarám, já tě neopustím. A tohle bylo hrozně těžké. Co se týče třeba sboru, tak když přišly krize ve sboru nějaký třeba, nebo přišly nějaké těžkosti, tak já jsem vždycky říkal, Pane Bože, ty jsi mě do toho povolal, ale já končím. Jo, to se prostě nedá, tohle, já odcházím. A bylo to vlastně z takového strachu, jako co když selžu, co když ten sbor nebude fungovat, co když ty věci nepůjdou dobře. A najednou jsem zase musel, Pán Bůh mě vedl asi 3 roky zpátky k takovému pokání z toho, že já si nemůžu ty věci držet ve svých rukou, že já na to nemám. Já na to nestačím, že je to jenom Pán Bůh, který si může budovat svoji církev a je to jenom On, který může bojovat v této věci. A takže vlastně ta moje nedostatečnost, nebo v něčem i dostatečnost, mi byla překážkou spolehnout se na Boha. Já jsem byl, nebo vnímám, věřím, že mi Pán Bůh povolal vyučovat. Ale já nejsem člověk, který by byl od přirozenosti schopný mluvit. Pro mě je to věc, kdy já do dneška zápasím s tím, říkám každou neděli ráno, když mám mluvit, tak říkám, Pane Bože, já nevím, co bych těm lidem řekl. A pak mi vždycky Pán Bůh řekne, a to není o tobě, to je o mně. A pro mě vlastně je to pořád zápas s tím, že já bych chtěl něco ze sebe, něco ze svých sil. A Pán Bůh mi pořád znovu ukazuje, a to není z tvých sil. Já bojuju za tebe. Já dělám ty věci, ke kterým jsem tě povolal. A taky já bych vás chtěl možná i povzbudit a k tomu, že má smysl se probojovávat k tomu, aby jsme byli ve všech věcech závislí na Pánu Bohu. Ať už si připadáme v něčem dostatečný, ve smyslu silný, zvládnu to, jsem na to schopný, mám na to prostředky, tak to předat Pánu Bohu, aby on a bojoval za ty věci. A nebo když se cítíme právě naopak slabí, že si říkáme, nemám na to, nikdy tohle nedokážu, nikdy se tohle nemůže stát, tak zase nám Pán Bůh může říct, ale já budu bojovat za tebe. Já jsem ten, kdo to může uskutečnit. My všichni, kdo jsme dali svůj život Pánu Ježíši, tak jsme vlastně takový potomci, duchovní potomci Jákoba. My všichni máme ty tendence dělat si věci vlastním způsobem. Ale my všichni máme taky Boha, který nám říká, já budu bojovat za vás. Já vás nikdy neopustím. Já vám dám ty věci, které potřebujete. A já dovedu do cíle ty věci, které jsem vám zaslíbil. A tenhle boj, tohle pochopení, tohle vnitřní zjevení můžeme přijmout jenom tím, věřím, že budeme právě v těch zápasech s Bohem. Že se budeme modlit, že budeme s ním a že on nám bude zjevovat tady ty věci, že nám bude dávat odvahu do těch těžkých situací. Vždycky, když se před nás postaví těch 400 lidí, nebo přijde před nás jakákoliv krize, tak my můžeme jít k Bohu a říct, Pane Bože, dej mi to pochopení znovu a znovu, to poznání, že ty bojuješ za nás, že ty seš ten, kdo si může dovést do cíle to, co já sám nemůžu. Amen.